Ioan capitolul 6, o să vorbim în seara aceasta despre pâinea care se coboară din cer. În vremea noastră, oamenii venerează foarte mult diverse obiecte și lucruri și o să vedeți despre ce pâine este vorba aici. Okay. Ioan capitolul 6, o să citim prima oară textul. 22, da? Versetul 22. În ziua următoare, mulțimea care stătuse pe celălalt mal al mării a văzut că acolo nu era decât o singură barcă și că Iisus nu se suise în barcă cu ucenicii săi, ci că ucenicii plecaseră singuri. De asemenea, și alte bărci din Tiberiada sosiseră aproape de locul unde mâncaseră pâinea, după ce Domnul adusese mulțumiri. Acestea sunt date istorice. Lucrurile pe care le avem aici scrise, nu sunt doar niște închipuiri ale unor oameni. Când mulțimea a văzut că nici Iisus, nici ucenicii lui nu sunt acolo, s-au urcat ei înșiși în bărci și s-au dus la Capernaum în căutarea lui Iisus. Când l-au găsit de cealaltă parte a mării, i-au zis: Rabbi, când ai venit aici? Cei care știți, Iisus ajunsese acolo umblând pe mare. Okay? A plecat dintr-un colț, s-a dus în partea cealaltă, mergând pe mare. Cam cum facem noi tot timpul, nu-i așa? Mai merge cineva? Eu dacă vreau să încep să merg pe apa asta, nu pot să merg, dar Iisus poate să facă lucrul ăsta. Și în felul ăsta, Iisus a traversat această mare, mergând în partea cealaltă și oamenii nu știau cum au ajuns acolo. Și întrebarea lor era o întrebare pertinentă. Rabbi, când ai venit aici? Cum ai ajuns aici? Iisus le-a răspuns: adevărat, adevărat vă spun că voi mă căutați nu pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat din pâini și v-ați săturat. A răspuns Iisus la întrebarea lor? Nu prea a răspuns la întrebarea lor. Ei întreabă când ai venit aici, Iisus vorbește despre faptul că ei îl caută, că au văzut semne și pentru că s-au hrănit foarte bine. Tocmai Iisus tocmai înmulțise cele 5.000 de pâini, pâinile pentru 5.000 de bărbați. Da? Luca, Evanghelia, după Luca, ne menționează lucrul acesta. Erau 5.000 de bărbați. Vă dați seama? Foarte, foarte mulți oameni adunați acolo. Probabil aproape de 15.000 de oameni. Și Iisus i-a hrănit pe toți. Și au văzut semnul acesta și Iisus spune: da, veniți și mă urmați din cauza că ați văzut lucrul ăsta. Spune: lucrați nu pentru mâncarea care se strică, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viață veșnică și pe care vă va da Fiul omului. Căci pe El și-a pus Dumnezeu Tatăl pecetea. Atunci ei l-au întrebat: ce să facem ca să înfăptuim lucrările lui Dumnezeu? Okay, vorbești despre lucrări, despre semne. Ce să facem noi ca să înfăptuim aceste lucrări ale lui Dumnezeu? Iisus le răspunde: lucrarea lui Dumnezeu este aceasta, să credeți în acela pe care l-a trimis El. Prin urmare, ei l-au întrebat: și ce semn faci tu ca să vedem și să credem în tine? Ce lucrare faci tu? Strămoșii noștri au mâncat mană în pustie, așa cum este scris. Le-a dat să mănânce pâine din cer. Atunci Iisus le-a zis: adevărat, adevărat vă spun că nu Moise v-a dat pâinea din cer, ci Tatăl meu vă dă adevărata pâine din cer. Căci pâinea lui Dumnezeu este cel care coboară din cer și dă lumii viață. Eu i-au zis: Doamne, dă-ne întotdeauna această pâine. Iisus le-a răspuns: eu sunt pâinea vieții. Cel ce vine la mine nu va flămânzi niciodată și cel ce crede în mine nu va înseta niciodată. Știți ce interesant? A flămânzi și a înseta. Și Iisus vorbește după aceea despre trupul lui care se dă. Da? Și vă aduceți aminte ce facem de cină, da? Sau oamenii când se duc și se spovedesc, au două elemente. Pâinea, care semnifică ce? Trupul lui Iisus. Și acel vin care semnifică sângele lui Iisus. Și interesant că Iisus spune: cine va veni la mine nu va înseta niciodată și nu va flămânzi niciodată. Tocmai pentru că El urma să-și dea trupul și sângele pentru aceștia. Dar v-am spus că m-ați văzut și tot nu credeți, zice El. Tot ce-mi dă Tatăl va ajunge la mine, iar pe cel ce vine la mine nu-l va izgoni niciodată afară. Căci am coborât din cer nu ca să fac voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Și voia celui ce m-a trimis este să nu pierd nimic din tot ce mi-a dat El, ci să-L învii în ziua de apoi. Să-I dau viață, să-L aduc la viață în ziua de pe urmă. Căci voia Tatălui meu este ca oricine îl vede pe Fiul și crede în El să aibă viață veșnică, iar eu îl voi învia în ziua de pe urmă. Atunci iudeii au început să murmure cu privire la El, pentru că spusese: eu sunt pâinea care a coborât din cer. Ei ziceau: nu-i acesta Iisus, fiul lui Iosif, pe cărui tată și mamă îi cunoaștem? Așadar, cum de spune El acum am coborât din cer? Iisus le-a răspuns: nu murmurați între voi. Nimeni nu poate veni la mine dacă nu-l atrage Tatăl care m-a trimis, iar eu îl voi învia în ziua de pe urmă. Este scris în profeți, toți vor fi învățați de Dumnezeu, ce citea Florin mai devreme. Oricine a auzit și a învățat de la Tatăl vine la mine. Nu că cineva l-a văzut pe Tatăl în afară de cel care este de la Dumnezeu, El l-a văzut pe Tatăl, adică Iisus. Adevărat, adevărat vă spun că cel ce crede în mine are viață veșnică. Eu sunt pâinea vieții. Strămoșii voștri au mâncat mană în pustie și totuși au murit. Pâinea care coboară din cer este de așa fel ca cineva să mănânce din ea și să nu moară. Eu sunt pâinea vie care coboară din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac. Și pâinea pe care o vă dau eu pentru viața lumii este trupul meu. Amin. Avem aici două capitole foarte interesante, atât capitolul 5 cât și capitolul 6. Noi la un moment dat la Logos am studiat capitolele acestea din Ioan, o parte dintre ele, și am învățat câteva lucruri foarte interesante. Sunt niște capitole foarte controversate, în mod special acesta pe care l-am citit. Fie că te duci printre oameni evanghelici, baptiști, pentecostali, creștini pe Evanghelie, fie că te duci printre ortodoxi, pasajul acesta este un pasaj controversat. Nu de mult în urmă am întâlnit cu un inginer ortodox, a venit la biserica despre care vă spuneam mai devreme și a venit în timpul săptămânii la secretariat și a spus că vrea să se întâlnească cu unul dintre păstori sau cu unul dintre liderii bisericii și să studieze Biblia împreună. M-am întâlnit cu acest inginer, un om foarte, foarte deștept, foarte capabil, și a vrut să studiem Evanghelia aceasta a lui Ioan împreună. Și mi-aduc aminte și acum, când am ajuns la capitolul acesta 6, era foarte contrariat de lucrurile pe care le citea și lucrurile pe care încercam să îi le spun. Și mi-aduc foarte bine aminte, domnul Marian îl chema, mi-aduc aminte că după ce am citit textul acesta la doua întâlnire, în fiecare săptămână mă întâlneam cu el, a venit la întâlnirea noastră cu un teanc de cărți părinții bisericii. Avea Origen, avea diverse cărți acolo, chiar și a unor teologi greci, și zicea: Nicu, mai interpretează-mi o dată versetul ăsta. Și îi spunea după care: stai puțin să te verific. Se ducea și citea în Origen sau citea în ceva din un divers părinte al bisericii sau un grec. Și textul ăsta este un text controversat. Și probabil că este un text greu de înțeles. Însă în momentul în care cred că poți să pui, reușești, Dumnezeu îți dă har să reușești să pui lucrurile astea împreună, cred că poți să fii îmbogățit. Nu-i așa, Cristina? Îmbogățit foarte, foarte tare. Tu vorbeai despre alegerea asta suverană a lui Dumnezeu. Lucrul despre care vorbește textul acesta. Capitolele 5 și 6 sunt capitole care se întrepătrund. În capitolul 5, Iisus oferă viață. Avem acolo experiența aceea a unui om care stătea la bazinul acesta din Betseda foarte mulți ani și Iisus se duce la el și oferă viață. În capitolul 6, Iisus oferă mântuire. Interesant este că în capitolul 5 începe cu evenimentul acesta despre slăbănog, în care Hristos se duce și caută pe om. El este cel care se duce și îl caută pe omul acesta. În capitolul 6 vedem că oamenii vin și îl caută pe Iisus. Și e interesant să vezi contrastul acesta în cele două capitole. Într-un capitol Iisus se duce și caută pe acest om, se duce pur și simplu la nimereală și îl ia pe slăbonogul acesta. El nu știa cine e Iisus la un moment dat. Habar nu avea cine este Iisus. După care în capitolul 6 avem puhoiul acesta de oameni care vin și îl caută pe Iisus. Și vedem aici un contrast foarte interesant. În capitolul 5, Iisus este prezentat foarte clar ca fiul al lui Dumnezeu. În capitolul 6, interesant, Iisus apare prezentat ca fiul al omului. Interesant, capitolul 5, fiul lui Dumnezeu, capitolul 6, fiul al omului. Ceea ce e interesant, că Evanghelia aceasta lui Ioan este recunoscută ca vorbind despre Iisus fiind fiul lui Dumnezeu. Însă în mijlocul acestei evanghelii atât de frumoase avem capitolul 6 în care Iisus se numește pe sine fiul omului. Puteți să vă uitați versetele 27 și 53, face lucrul ăsta. Capitolul 6 începe asemenea capitolului precedent cu o ilustrație, urmat apoi de un discurs. În acest capitol avem de fapt două ilustrații. Prima dintre ele este această înmulțire a pâinilor, vorbeam mai devreme despre asta, 5.000 de bărbați care au fost hrăniți. Luca ne oferă acest detaliu. Ascultați, Luca era un doctor care la un moment dat l-a întâlnit pe Hristos, l-a întâlnit pe Iisus, viața lui a fost schimbată și a zis, vreau să scriu un manuscris și să redau foarte autentic tot ce s-a întâmplat în viața lui Iisus. Și a început să caute oameni, astea sunt detalii istorice, ok, nu vorbesc prostie aici, sunt detalii istorice. Și omul ăsta, doctor fiind, s-a dus și a căutat oameni și martori care s-au întâlnit cu Iisus. Și Evanghelia lui este de o acuratețe incredibilă și redă niște fapte incredibile din viața lui Iisus. Și el este cel care scrie despre evenimentul ăsta care vorbește Ioan, că au fost 5.000 de bărbați aici. Da? Ioan nu ne spune asta, ne spune că erau 5.000, că a hrănit 5.000 de persoane. Însă când se referă la persoane, Ioan se referă la bărbați. Erau 15, probabil că vreo 15.000. De obicei ai mai mulți copii pe lângă bărbați, nu-i așa? Și în vremea aceea erau foarte mulți copii care vreau să-L vadă pe Iisus și avem multe evenimente de felul acesta. După aceea, cea de-a doua ilustrație este această umblare pe mare, însă foarte, foarte puține detalii despre umblarea pe mare. În alte contexte, Matei, de exemplu, ne oferă mai multe detalii, evanghelistul Matei, și vorbește mai mult despre această umblare pe mare, însă Ioan, evanghelistul Ioan, trece foarte repede, aproape niciun comentariu despre această ilustrație, acest eveniment din viața lui Iisus. De ce? Pentru că el vroia să pună accentul pe prima ilustrație. Și discursul acesta lui Iisus și toată această interogare pe care o avem aici, oamenii ăștia venind și punând întrebări lui Iisus, toată această discuție și toată această relatare se leagă tocmai de prima ilustrație, cea cu 5.000, cu hrănirea celor 5.000 de bărbați. Norodul pune întrebări lui Iisus, Iisus răspunde. Ascultați, asta este o ipostază deosebită, de obicei nu întâlnești aspectul ăsta. Cine pune de obicei întrebările în Biblie? Dumnezeu. Citești cartea Iov, Dumnezeu pune tot timpul întrebări și citești de multe ori Evangheliile. Iisus este cel care pune întrebări. Însă în capitolul acesta, Iisus este cel care primește întrebările. Lasă pe oameni să pună întrebările. Bine. La prima întrebare nu prea răspunde, dar îi lasă pe oameni să pună întrebările, să se simtă bine. Acum, aș dori să ne uităm la aceste întrebări pe care le pun oamenii și să învățăm câteva lucruri din răspunsurile pe care ni le oferă Iisus. Ok? Sunteți gata? Haideți să vedem câteva lucruri. Prima întrebare, versetul 25. Când ai venit aici? Ok? Asta e o întrebare. Prima. Răspunsul lui Iisus, parafrazez, voi mă căutați pentru că nu înțelegeți adevărata semnificație a vieții. Faceți lucrarea care trebuie. Oamenii ăștia vin, spun, când ai venit aici, Iisus se uită la ei și spune, acum aveți stomacele pline, ați mâncat bine, ați văzut semnele astea, sunteți fericiți și din cauza asta mă căutați? El zice, stați puțin, lucrați nu pentru mâncarea care se strică, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viața veșnică. Cu alte cuvinte, oameni buni, nu ați înțeles care e semnificația vieții. Semnificația vieții nu înseamnă să te îmbraci numai la Tommy Hilfiger și să-ți cumperi, să mănânci numai la McDonald's și KFC și, și să vii la biserică într-un Mercedes sau un BMW sau, și să ai, nu știu, semnificația vieții nu e asta. Iisus zice, nu ați înțeles cum trebuie viața. Deci interesant că Iisus e așa de direct cu ei. Ei vin și întreabă, dar cum ai venit aici? Și Iisus le spune, păi habar n-aveți pe ce nume trăiți. Okay? Cam asta e răspunsul lui Iisus la întrebarea lor. Surprinde Iisus aici un adevăr profund, chiar și al secolului 21? Da. Oamenii nu mai au timp de absolut nimic și oamenii nu înțeleg semnificația vieții. Ei cred că cu cât au mai mult, cu atât sunt mai fericiți. Și paradoxul este că cu cât ai mai mult, cu atât vrei să-ți păzești ceea ce ai și cu atât ești mai nefericit. Dacă citești mărturiile oamenilor care au foarte mult și sunt bogați, mulți dintre ei, trebuie să le citești înainte să se sinucidă, că mulți dintre ei ajung să se sinucidă, observi că oamenii aceștia nu au înțeles semnificația vieții. Și Iisus subliniază asta. Faceți lucrurile anapoda, zice Iisus. Nu lucrurile materiale sunt cele care contează, ci lucrurile spirituale. Lucrurile materiale se duc. Se duc. Chiar și trupul nostru, care este materie, unde se duce? Cimitir. Însă sufletul nostru, care e spiritual și veșnic, rămâne veșnic. Și Iisus subliniază încă de la început aspectul ăsta care este foarte important. Realizați că în timp ce voi vă munciți pentru mâncare, Dumnezeu poate să fie la lucru în viețile voastre. Aceasta este adevărata lucrare care poate schimba lumea. Care te poate schimba pe tine, care poate schimba lumea, care a schimbat-o pe Cristina, nu? Munca și străduința de a-ți câștiga pâinea poate fi timpul când Dumnezeu lucrează, însă ținta nu trebuie să fie să câștigi bani și să-ți câștigi existența, ci să-ți răscumperi sufletul. Aspectul spiritual. Hai să vedem mai departe. A doua lor întrebare. Au surprins foarte bine. Despre ce vorbește Iisus? Uitați a doua întrebare, versetul 28. Ce să facem ca să înfăptuim lucrările Dumnezeu? Sau cu alte cuvinte, zic eu, cum putem face lucrarea care trebuie? Spui că lucrurile pe care noi le facem, nu le facem bine. Ok, înțelegem lucrul ăsta, da? Dar ce ar trebui să facem ca să facem lucrurile bine? Înțelegeți? Asta e întrebarea lor, de fapt. Când spun... Ce să facem ca să înfăptuim lucrările lui Dumnezeu? Ei au înțeles foarte bine despre ce vorbește Iisus. Știți ce e interesant? Mulțimea asta și de multe ori mulțimile înțeleg mai bine lucrurile decât preoții. Preoții, nu mă refer la preoții din vremurile noastre, deși uneori și în vremea noastră se întâmplă asta, dar vorbesc despre vremea aceasta, da? În care Iisus a trăit pe pământul acesta. Oamenii din mulțime au înțeles uneori lucrurile mai profund și mai bine decât liderii lor spirituali. Și au înțeles foarte bine despre ce vorbește Iisus. Oh, despre lucrarea lui Dumnezeu. Noi nu căutăm ce trebuie. Cum putem face lucrarea care trebuie? Ascultați răspunsul lui Iisus. Păi, lucrarea lui Dumnezeu este aceasta. Cu alte cuvinte, trebuie mai întâi să cunoașteți care este lucrarea lui Dumnezeu. Vreți să știți ce trebuie să faceți? Întâi trebuie să înțelegeți ce trebuie să faceți. Sau care este lucrarea lui Dumnezeu? M-am pierdut puțin? Filozofez? Uitați ce spune Iisus. Lucrarea lui Dumnezeu este aceasta. Să credeți în acela pe care l-a trimis El. Interesant. Lucrarea lui Dumnezeu este aceasta. Te-ai aștepta să spună lucrarea lui Dumnezeu este aceasta și Dumnezeu s-a pus la muncă și a făcut asta, sau lucrarea lui Dumnezeu este în felul acesta. Tu trebuie să muncești și să te străduiești și să transpiri și să mergi și să te spovedești și să dai și să mergi la Biserica Baptistă sau Biserica Ortodoxă sau care alta de ce titlu vrei tu în fiecare duminică și să dai și să faci. Dumnezeu nu spune asta. Iisus nu spune asta. Spune lucrarea lui Dumnezeu este aceasta. Să crezi în Iisus. Să crezi în mine. Interesant. Lucrarea este o credință. Credibil. Noi de obicei credința o punem într-un alt raft. Pentru noi lucrare, fapte, acțiune sunt alte lucruri. Să dăm la săra, să facem asta, toată lista, tot acâmul. Ok? Iisus spune, lucrarea lui Dumnezeu este aceasta. Și ne oferă o definiție a lucrării lui Dumnezeu. Ce credeți? Au înțeles ei despre ce vorbește Iisus? Da, am înțeles, ascultă. A treia întrebare. Păi, ce faci tu ca să credem în ce faci? Tu. Iisus spune, lucrarea lui Dumnezeu este să credeți în mine. Ok? Și îi spun, păi, ce faci tu ca să credem în tine? Au înțeles foarte bine despre ce vorbește Iisus. Iisus le-a spus, voi trebuie să aveți credință în mine. Trebuie să aveți credință în lucrarea pe care eu o fac. Trebuie să aveți credință în lucrurile pe care eu le fac. Și îi spun, dar ce fel de lucruri faci tu ca să credem în tine? Și Iisus răspunde, eu sunt pâinea vieții. Și asta e lucrarea pe care o face Tatăl? El m-a trimis pe mine. Interesant. Acum, la răspunsul acesta, bineînțeles că ei apelează la un telefon acasă. Erau emisiunile alea. Poți să sun pe cineva, un prieten, da? Și s-au gândit, care e prietenul nostru? Moise. Ok, Moise e prietenul nostru. Păi, și îi spun, păi Moise a făcut lucrul ăsta ca să ne demonstreze lucrarea lui Dumnezeu. Ne-a dat mană. Tu ce faci? Și interesant că ei pun întrebarea asta după ce? După ce Iisus hrănise cu pizza, îi hrănise foarte bine cu pește și cu pâine 15.000 de oameni. Adică nu-i de colea să hrănești atâți oameni. Ok? Doar primarii o mai fac în campanie, dar în rest nu se mai întâmplă așa ceva. Și o fac din bugetul nostru. O fac cum a făcut-o Iisus din bugetul Tatălui. Nu? Nu v-ați gândit la asta. Bine atunci. Și Iisus spune, nu înțelegeți, nu puteți suna pe Moise. Moise nu-i prietenul vostru și el vorbește despre asta în capitolul 8. Ce ați primit voi a fost de la Dumnezeu. Ce ați primit voi era un simbol și o semnificație a ceea ce înseamnă eu. Mana aia? Vă întoarceți iarăși la lucruri materiale? Mana aia ați mâncat-o? S-a dus. Ok? Totul nu înțelegeți. Viața nu stă în materie. Viața stă în aspectele spirituale. Și Iisus spune, eu sunt pâinea vieții. Vrei să ai viață? Nu te duci să mănânci mană. Ăștia au mâncat mană, spune Iisus. Și știi ceva? Au sfârșit în deșert. Adică au murit. I-au îngropat. Să spunem un termen mai frumos. Au murit. Deci au mâncat mană care a venit din cer. Pentru că era materială, era fizică. Iisus spune, eu sunt pâinea vieții. Eu sunt pâinea aceasta care se coboară din cer. Cine mănâncă, mă mănâncă pe mine. Și el spune ce înseamnă lucrul ăsta, adică cine crede în mine, pentru că asta e lucrarea lui Dumnezeu, are viața. Acum, hai să ne uităm la câteva aspecte interesante și astea poate sunt sarea și piperul pentru textul ăsta și fac textul ăsta să fie controversat. Versetul 36. Iisus spune, voi mă căutați, mă vedeți și nu credeți. Ați venit după mine, foarte bine, mă vedeți, ați văzut toate lucrurile pe care le-am făcut, sunteți niște martori oculari extraordinari, dar nu credeți. De ce nu puteți crede? Zice Iisus. Știți ce e interesant? Că mulți dintre noi care suntem aici, dacă nu chiar toți, știm multe lucruri despre Dumnezeu. Multe lucruri. Sora mea e în India acum. Și sunt mulți oameni acolo care habar nu au despre cine e Iisus, habar n-au ce înseamnă creștinism, habar n-au despre lucrurile astea, habar nu au, adică habar nu au, știi, înțelegeți ce înseamnă habar nu au? Noi știm foarte multe lucruri, chiar și oamenii care nu sunt duși la biserică. În contextul nostru din România, așa cum e el, oamenii cunosc cât de cât lucruri despre Dumnezeu și despre Isus. Ai putea spune că oamenii au văzut destul de mult, destul de multe fațete sau caracteristici. Și cu toate acestea, oamenii nu cred. Uneori vin oameni la biserici și chiar și la bisericile baptiste. Să nu credeți că intri în biserica baptiste și deodată se întâmplă nu știu ce minune. Dar vin oameni și la bisericile noastre și vin cu ani unii dintre ei. Și tot nu cred. După ce aud și văd atât de multe lucruri, de ce nu puteți crede, le zice Iisus? Versetul 37 și 39 sunt două texte aici, vorbesc despre același lucru. El spune, pentru că Tatăl trebuie să vă atragă la El. E lucrarea Lui. Ok? Despre asta vorbim. Tatăl are lucrarea Lui. Tatăl trebuie să vă atragă la El. Atunci bine. Înseamnă că dacă eu nu cred, e problema Tatălui, că Tatăl trebuia să mă atragă la El, nu? Iisus a spus lucrul ăsta. Iisus mai spune ceva. Voi nu credeți sau nu puteți crede pentru că vă potigniți în înfățișarea mea și nu credeți. Uitați-vă versetele 41 și 43. În momentul în care ei încep să murmurească și să vorbească despre ăsta e Iisus, îl știu pe Iisus, este fiul tâmplarului sau chiar el a fost tâmplar. Știu pe Iisus. Cum adică el s-a coborât din cer? Cum e el pâinea lui Dumnezeu? Nu se poate așa ceva? De ce? S-au potignit în înfățișarea Lui. Ce poate să facă Iisus? Nu poate să facă Iisus nimic. În vremurile noastre oamenii sunt mult mai cocheți. Zic că eu sunt ateu. Nu cred în nimic. E imposibil. E imposibil să nu crezi în nimic. În ceva crezi. Și acel ceva este Dumnezeul tău. Nu există ateism. Asta e o mare prostie. Pentru că orice om crede în ceva și acel ceva devine Dumnezeul lui. Chiar dacă crezi în fericirea ta, fericirea ta devine Dumnezeul tău. Și ți-ai dat viața pentru a fi fericit. Și te sacrifici pentru lucrurile alea. Să nu spui că nu e Dumnezeul tău, că e Dumnezeul tău. Ok? Deci, ca și afirmație, este o afirmație filozofică greșită și lumea știe lucrul ăsta sau lumea care studiază și aprofundează aspectele astea. Ok? La sfârșit întrebării, ok? Și revenind la vremea asta, oamenii s-au potignit în înfățișarea lui Iisus. Iisus spune, voi nu credeți pentru că vă uitați la mine și spuneți, dar cum vin lucrurile astea împreună? Interesant e că ei nu vin la Iisus pentru că nu vor să vină și nu vor să creadă. Uitați versetele 35 și 47. Hai să le citesc, că unii nu aveți Biblie. Iisus le-a răspuns, eu sunt pâinea vieții, cine vine la mine nu va flămânzi niciodată și cel ce crede în mine nu va înseta niciodată. Asta e versetul 35. Versetul 47 reia ideea aceasta. Adevărat, adevărat vă spun că cel ce crede în mine are viață veșnică. Interesant. Iisus a spus că Tatăl este cel care atrage la El. Ok, dar știți care e greșeala noastră, oamenilor, că de foarte multe ori ne gândim numai la ce face sau ce nu face Dumnezeu și dacă nu o facem la ce face sau nu face Dumnezeu, ne gândim la ce fac oamenii din jurul nostru. Bine sau nu bine. Foarte rar oamenii se uită la ei. Și Iisus subliniază aspectul ăsta aici. Și vorbește atât despre spectrul ăsta mistic în care Dumnezeu este cel care face lucrarea aceasta și tot timpul vorbește în textul ăsta aici despre lucrarea lui Dumnezeu și o concretizează și o personalizează și spune tu trebuie să vii la mine. Veniți la mine. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da o tignă, spune Iisus. Cine e Iisus? Iisus este pâinea care s-a coborât din cer ca să dea viață. Cine e Iisus? E pâinea care s-a coborât din cer și care și-a dat trupul și a murit ca să ai viață. Trebuie să crezi lucrul ăsta. Trebuie să vii la El și lucrul ăsta trebuie să se întâmple în viața ta. Mișcarea aceasta este o mișcare a inimii către El și nu este o mișcare a picioarelor. Okay. Din nou, aspectul spiritual, nu aspectul fizic. Mulți se prezintă trupește înaintea lui Iisus, dar niciodată nu vin la El în adevăr. Cel care crede cu adevărat în Hristos spune, depinde El ca să fiu mântuit, ce spunea Cristina, El este înlocuitorul meu pentru vina mea. Eu sunt păcătos și pentru că sunt păcătos trebuie să stau înaintea judecății lui Dumnezeu și să răspund. Sunt vinovat înaintea lui Dumnezeu. Toți dintre noi. Și Iisus este Cel care mă înlocuiește. De aceea El poate să spună veniți la mine și în felul ăsta vă voi da viață. El a purtat păcatul meu în locul meu. El este motivul pentru care pot să stau drept înaintea lui Dumnezeu. Mă aduceți aminte din ce spunea Cristina? Că îndreptățirea noastră este în Hristos. Niciunul dintre noi nu putem mâine să ne trezim și să spunem a, pot să stau drept înaintea lui Dumnezeu? Da, sigur că pot să stau drept înaintea lui Dumnezeu. De ce? Păi am făcut multe fapte bune. Mult mai multe decât alea rele. Serios, dar cum le-ai contabilizat? Păi am avut stilul meu să le contabilizez. Tot timpul când am făcut ceva rău, m-am dus și am făcut două lucruri bune. Wow, bun, foarte bun, ești extraordinar. Însă cu toate acestea, Biblia spune că faptele noastre bune sunt ca o cârpă mânjită înaintea lui Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că omul nu poate să ajungă la Dumnezeu prin faptele lui bune. Omul poate să ajungă la Dumnezeu doar prin Iisus. Pâinea care se coboară din cer. De ce? Pentru că e singurul care e drept. El cel drept a stat pentru cei nedrepți pe cruce. Ce veste bună! Ce veste mai bună decât asta poți să auzi? Că tu ești vinovat, că tu meriți să mergi în iad, că tu meriți această judecată a lui Dumnezeu și că Iisus, pâinea aceasta care se coboară din cer, vine în locul tău, ia vina ta, te înlocuiește și îți oferă în schimb dreptatea Lui. Tu care ești nedrept și meriți toate celelalte lucruri despre care vorbeam. Ce altă veste poate să fie mai bună decât asta? Ascultați, niciuna. Am 3 copii și îmi iubesc copiii. Și de fiecare dată când soția mi-a dat veste că e însărcinat, am fost foarte fericit. Mă bucur de copii. Am o soție extraordinară. Toate acestea nu se compară cu vestea că Iisus a murit pentru mine. Și când mă gândesc la adevărul acesta pentru mine personal și mă gândesc că Iisus a murit pentru mine și că El a luat nedreptatea mea și vina mea și păcatul meu și mi-a pus în schimbul tuturor lucrurilor acestea înaintea lui Dumnezeu această îndreptățire, că pot să stau drept înaintea lui Dumnezeu, asta e cea mai mare minune. Și asta este cu adevărat cea mai bună veste și cel mai bun lucru care s-a întâmplat în viața mea. Oamenii voiau în perioada aceea să-L facă pe Iisus împărat. Au înțeles, El este profetul, da? Nimeni nu are un mesaj mai excepțional decât El. Vorbea mai bine decât Moise. Însă nu era îndeajuns. Iisus trebuie să devină mijlocitorul. El este singurul mijlocitor între Dumnezeu și om. El, Iisus. Și mulți fac din Iisus împărat, dar puțin fac din Iisus un preot. Care să ia păcatul și vina lor asupra Lui. Da, sunt multe lucruri. Te uiți la texte ca acestea, îți analizezi viața și îți dai seama că dacă ai fi fost în cercul oamenilor acelora, probabil că și tu ai fi pus aceleași întrebări. Poate ai fi fost ironic, la fel ca și ei. Tot timpul mă amuz când mă gândesc la aspectele astea și contrastez așa perioadele astea. În perioada aia oamenii râdeau de Iisus pe la diverse colțuri, pe unde îl prindeau. Cred că în perioada aceasta, dacă Iisus ar fi trăit, l-ar fi invitat la toate show-urile posibile, dar cu siguranță ar fi făcut mișto de El. omul se pricepe așa de bine să batjocorească ceea ce e drept și sfânt. Și vă spun sincer, ca unul care îmi iubesc țara asta, parcă românul e mai priceput decât oricare asta. Suntem o națiune foarte capabilă să facem asta. Și e trist că ne numim o națiune creștină. Însă cu toate acestea Dumnezeu este atât de departe de inima acestei națiuni. De ce? Pentru că atât de puțini oameni din țara asta au înțeles cu adevărat cine este Iisus. De ce a venit Iisus? Nu înțeleg. Continuă să pună întrebări și să interogheze, așa cum au făcut oamenii așa. În loc să se predea și să spună, Iisus a făcut toate lucrurile astea? Ce interesant sunau lucrurile alea pe care le-a spus Cristina. Vreau să le experimentez și eu în viața mea. Știți cum? Prin har. Prin har. Este harul lui Dumnezeu. Și poate să devină și harul tău.